숭어 열어줘해 열었으면 알게 방해 열었으면
så starten på et liv i modvind, hvor temaerne er generationstraumer og de psykiske og fysiske konsekvenser, der følger af PTSD. Det er sådan, at traume er et græsk ord, som betyder sorg eller skade på psyke og krop. PTSD er en psykisk tilstand, som opstår på baggrund af en eller flere livstruende traumatiske hændelser, og som har store konsekvenser for den, der rammes. PTSD griber omfattende ind i den enkeltes evne til at kunne udføre de mest basale opgaver i hverdagen og forårsager reaktioner i både sind og krop. Meget ofte reaktioner, som om man stadig befandt sig i centrum af det traumatiske. Den traumatiske hændelse fortsætter således på flere måder med at bryde ind i tilværelsen hos det enkelte menneske. De daglige genoplevelser og det daglige tankemylder er ukontrollerbare indbrud i den enkelte psyke, der efterfølges af lige så ukontrollerbare følelser. Det er traumeforbundne måder at tolke sig selv og verden på. Traumet er fysiologisk, og det vil sige, at det kropsligt og i den grad påvirker kroppen. Man kan for eksempel også døje meget med muskulære spændinger, som gør ondt. Vores hjerne styres af tre systemer. Vi har vores krybdyrhjerne, der er instinktuelt styret, og det er vores overlevelsesreaktioner, kamp, flugt eller fastfrysnings-handlingslammelse. Så har vi pattedyrhjernen, som er emotionelt styret, det vil sige, det er vores følelser, der styrer den. Og så har vi den rationelle hjerne, som hedder neocortex, og som står for overblik, planlægning, rækkefølger og strategi. De traumatiske symptomer skyldes ikke selve den udløsende begivenhed, men kommer af den stivnede rest af energi, som ikke er blevet forløst. Hvis den instinktive trang til at udløse den stærke overlevelsesenergi bliver blokeret, så går man simpelthen og døjer med noget indefrosset højstress, som ikke kan komme ud. Ja, gentag tvang. Vores følehjerne, den emotionelle hjerne, pattedyrhjernen oversætter til vrede, og den rationelle hjerne, altså neocortex, den oversætter til hævn. Fastfrysning af frygt kan få den traumatiseret til at udsætte sig selv for situationer, der minder om de oprindelige traumer, fordi man jo egentlig gerne vil finde en ny tilfredsstillende løsning ved en genforhandling af traumet. Men så længe den blokerede overlevelsesenergi ikke bliver frigjort fuldt ud, forvandles gentaget tvangen ikke til en reel forvandling, men en negativ spiral. I stedet for at gå langsomt og bevidst frem og forhandle tingene ordentligt på plads, trin for trin, i et tempo, som man kan udholde under nogle omstændigheder, som man har kontrol over, så er den traumatiseret tilbøjelig til at handle problemet ud under omstændigheder vedkommende ikke har kontrol over, så gentaget tvangen afføder nye traumatiske oplevelser. Konsekvensen af gentaget tvangen er, at den negative traumespiral, faktisk parentes i på verdensplan kan man sige, vedligeholdes ved, at kamp avler kamp, vold avler vold og krig avler krig. talepædagogen, der endte på førtidspension. Jeg skrev et digt, dengang det blev mig klart, at jeg ikke kunne arbejde længere, og det kommer her. Mange, mange år i helvede, hvor jeg forsøgte at gøre som de seje. Nej, I forstod ikke, hvor meget jeg led. Hverken I eller jeg forstod, hvorfor jeg ikke var i stand til at være en del af jeres gruppe i længden. Talte for højt, var for charmerende, var for impulsiv og hurtig, var for ivrig og glad, var for ærlig, var for åben, var for ligefrem, var for anderledes, var for stedig, var for følsom, var for intuitiv. Blev også for sårbar, blev for let træt, blev for let stresset og formåede ikke at skjule dette i længden. Var ikke strategisk, smart, udspekuleret og uærlig nok, når det galt min overlevelse. Forældrene til de skæve børn påskyndede, at jeg var anderledes, fordi jeg selv var skæv, fordi jeg også bar rundt på en sten, så svær, at jeg prøvede at forstå, i stedet for at misforstå. Den slags ender galt før eller siden, for denne verden er ikke for os, der bærer rundt på traumer, og derfor er alt for hudløse. Vi, der ser det, vi ikke burde se, hører det, vi ikke burde høre, forstår det, de andre, i gåsetegn, ikke forstår, siger det, de andre ikke siger, føler det, de andre ikke føler, lider, hvor andre er ligeglade. Vi, der svømmer med en sten på maven, mens andre er afsted derudaf med den helt rigtige teknik. Mig, med min helt egen teknik, der først gav sejre, men sidenhen udmarvede sig, var ved at drukne. Stenen, der blev tungere, tungere, sværere, sværere, og til sidst ikke sad på maven, men i hjertet. Prolog. Temaerne i denne bog er generationstraumer og de psykiske og fysiske konsekvenser, der er følger af kompleks PTSD. Jeg gerne vil dele mit dejlige, smertefulde, spændende og begivenhedsrige liv med andre via denne selvbiografi og vise, hvordan alting hænger sammen og hvor stort et præg barndomsfamilierelationerne sætter på et menneskes liv, når det rystes i sin grundvold igen og igen. Min forfattermission er lykkedes, hvis andre kan lære af min historie og søger hjælp i tide, i stedet for at kæmpe og kompensere mere, end hvad godt er. Under skrivningen af bogen har jeg været i direkte tvekamp med mine dæmoner i mere end en forstand. Det har været rigtig svært for mig at strukturere og prioritere. Jeg, der det meste af mit liv kun fokuserede på at skulle overleve, skulle nu løfte mig fra frø- og normalperspektiv op i fugle- og helikopterperspektiv. I stedet for kun at registrere, beskrive og handle, skulle jeg også gøre mig tanker om, hvorfor jeg registrerede, som jeg gjorde, hvorfor jeg handlede, som jeg gjorde, hvorfor jeg ville dele lige netop den oplevelse med mine læsere. Hvad tænkte jeg i de beskrevne situationer? Hvad følte jeg i de beskrevne situationer? Jeg skulle se, om jeg kunne komme i tanker om følelser, jeg havde fortrængt, og jeg skulle prøve at se sammenhænge, som jeg havde været blind overfor, og ikke havde skænket en tanke. Hvad var vigtigt? Hvad var mindre vigtigt? Hvad ville jeg egentlig med selvbiografien? Hvad var den røde tråd? Efter at have været tæt på at opgive den flere gange, fordi jeg ikke kunne huske, hvad jeg følte i de mest traumatiske situationer år tilbage, endte det heldigvis med, at jeg tog min dagbog til hjælp, og der fandt de i gåsetegn manglende følelser frem, så mine beretninger i denne bog ikke skulle fremstå som blottet for indlevelsesevne på grund af fortrængning. Normalt så er jeg til middag midt på dagen. Jeg trives bedst med færrest mulige uvante stimuli. Jo flere stimuli omkring mig, jo værre. Jo mere kendte og rolige rammerne er, jo bedre. Overraskelser er gift for mit nedslidte nervesystem. Jeg vil helst vide, hvad der skal ske. ADHD-træk har jeg vel altid haft og kompenseret ualmindeligt godt for, men min nye personlighed har nu også fået autistiske træk. Det føles som om, jeg på eksprestid blev en gammel, skrøbelig dame på 90 år. Engang var det min store viljestyrke, der drev mig, og jeg drev rovdrift på min krops ressourcer. Nu er det min krop, der hersker, og jeg tager hensyn til min krops signaler nu, for jeg har intet andet valg længere. Godt, nu er vi så kommet til kapitel 3, dissociation. Formålet med det her kapitel, det er at beskrive, hvordan det var at være inde i mit hoved, når jeg var på arbejde og var mere under pres, end hvad godt var. Hvordan jeg kompenserede, hvordan andre reagerede på mig, og hvordan jeg reagerede på deres reaktioner. Længe havde jeg været som en robot, når jeg var på arbejde. Ingen glæde, ingen motivation, intet engagement. Kun en larmende stilhed var der inde i mig. En stor, ensom stilhed, som til stadighed voksede sig større og større. Det var som om, jeg var omsluttet af en stor osteklokke af koldt, gennemsigtigt glas. Og et eller andet sted, uden for den osteklokke, fortalte pligten og min stærke vilje mig, hvilke meningsløse ting, jeg skulle gøre den dag. Uanset om jeg modtog ros eller kritik i efteråret 2011, følte jeg kun smerte. Ikke engang de varme, velmente, rosende bemærkninger ude i byen kunne glæde mig længere. Det var pludselig hårdt at få direkte ros hver eneste uge ude i byen. Hvilken ambivalent situation. Luftkasteller. Ikke glad. Ikke ligeglad. Er bare en myre i en kæmpemæssig tue, som har glemt hvad og hvor. Men blot vrimler rundt, for ikke at blive trådt på. For ikke at blive skubbet til. For ikke at blive hævet frem, draget til ansvar og lagt mærke til. Er bare. Et snifnug, som falder gennem den kolde luft og smelter til en dråbe vand, når det lander, fordi det er alene, og jorden er for varm, til et ensomt, enligt snifnug, som bare er ingenting alene. Fredag den 11.11.11 er en dato, der har mejslet sig ind i min hukommelse som skriften på en gravsten. Den dag var mit livs sidste arbejdsdag. Den lave novembersol skinnede ind af vinduet, der skreg på vinduespudsning. Trods solen havde jeg en følelse af islandskab. Benny, min psykologkollega, plejede at sidde ved siden af mig, men den dag var vi de to, der sad allerlængst væk fra hinanden. Han var begyndt at passe på sig selv. På den kæmpe store skole med 900 elever var der kolo enorme borde i mødelokalerne, der kunne få det til at virke som om, man selv sad i Tyskland på den ene side og talte med Rusland på den anden. Der var kilometer imellem mødedeltagerne, som sad over for hinanden. Der var kilometer imellem Benny og mig, der var de eneste to repræsentanter for pædagogisk psykologisk rådgivning, PVR. Jeg begyndte at tale, for at aflede mig selv fra ensomhedsfølelsen. Da jeg talte, oplevede jeg intuitivt, hvordan mine taleevner og naturlige charme skabte ro og varme hos det stressede og sårbare forældrepar. Men pludselig blev jeg opmærksom på, at jeg var ved at bevæge mig ind på et emne, som Benny og jeg havde aftalt, at han skulle tage sig af. I samme øjeblik, jeg opdagede det, gav jeg ordet til Benny midt i en sætning. Man havde kunne høre en knappenål falde til gulvet i den stilhed, der fulgte. Alle de mange fagfolk i rummet tav i undren. Jeg havde afbrudt mig selv midt i mine dybe og relevante betragtninger vedrørende søde Rasmus med sproglige vanskeligheder, som mødet handlede om. Jeg havde afbrudt mig selv på en så reflektorisk måde, at jeg havde hivet tæppet væk under dem alle sammen med min usædvanlige hurtighed. Som altid, når mennesker er oprigtigt nærværende, overdøver den lydløse kommunikation det talte ord. Jeg kan endnu se Bennys overraskelse, der stod malet i ansigtet på ham. Jeg kan endnu høre den rungende tavshed som et uendeligt ekko i det kolde, upersonlige mødelokale, vi sad i. Den tavshed, som sagde meget mere, end min velsmurte ordstrøm havde gjort. Det var som på LP'ens tid, hvor man måske sad og var holdt op med at lytte til noget ligegyldig musik, der blev spillet på pladespilleren. Men så satte nålen sig fast i en ridse. Musikken spillede nu den samme rille igen og igen. Og man blev nødt til at tage stilling. De sløve tanker stoppede brat. Man blev alert, opmærksom. Heldigvis var Benny så erfaren, at han efter disse meget lange sekunder stilhed tog ordet og fortsatte, hvor jeg slap, som om intet var hændt. År efter år af mit dengang 45 år lange liv havde arbejdet været min flugt og min gift på en og samme tid. Den succes, ros og anerkendelse, jeg opnåede på mit arbejde, var mit narkotika. Det var en enorm kraftanstrengelse for mig at sidde med ved disse mange alvorlige møder. Møder med diverse læger og pædagoger og folk fra skoleledelsen til stede. Møder, hvor jeg var til stede og ikke til stede på en og samme tid. Jeg vidste dybest set hverken, hvem de var eller hvem jeg var. Jeg havde ikke overskud til at huske de mange menneskers ansigter. Ej heller deres navne. Ej heller alt, hvad de sagde. Hvorfor? Eller hvordan? Jeg sad bare der med mit tunnelsyn og opfangede en lille brøkdel af alt liv i rummet. Jeg sad bare der og overlevede på min intuition og fastholdelse i, at nogle få af dem kendte jeg rimelig godt. Nogle få af dem var ikke udviskede plamager. Nogle få af dem havde jeg talt med så mange gange, at jeg huskede deres navn. Jeg huskede deres stemme, deres ansigt, deres personlighed. Men hvis nogen havde spurgt mig, hvor mange veje, jeg havde ikke kunne svare. Jeg var for stresset til at tælle. Hvis nogen havde spurgt mig, hvilket tøj havde moren på, jeg havde ikke kunne svare, med mindre det havde været så bemærkelsesværdigt specielt, at jeg bemærkede det. Hvordan jeg selv virkede på de andre, var også uklart for mig. Jeg kunne fornemme positivitet eller negativitet intuitivt. Nichts weiter. Når Benny efter et møde delte sine observationer med mig, forbløffede det mig, hvor meget han havde opfanget i forhold til mig. Min oplevelse var vag, uklar, surrealistisk. Han derimod havde lagt strategier og holdt øje med alle og alles følelser, selvom alles følelser nok er så meget sagt, for jeg blev ikke gennemskuet. De andre opdagede ikke, hvor kaotisk det var for mig at deltage i et stort møde. Ikke før fredag den 11.11. i hvert fald. De så kun facaden. En meget velklædt, lille og feminin talepædagog, veltalende, med teorien i orden, god situationsfornemmelse, høflig, empatisk, forstående, dygtig. Lige så lidt, som jeg selv var bevidst om den slagmark, som var mit lod, var de det. Hver dag forsøgte jeg at manøvrere udenom utallige ildelugtende lig, brændende huse og miner, ubevidst. For måske var jeg netop så overbevisende, fordi jeg dybest set heller ikke selv var klar over, hvor skidt det stod til inden i mig. Måske havde de en lille intuition af, at noget ikke var, som det skulle være inden i mig, men fordi jeg kompenserede helt vildt via min intuition, som var meget velfungerende i forhold til mennesker med reelle hensigter, så fremstod mit indre kaos ikke tydeligt og klart, men snarere lige så fjern fra dem og mig som min kerne. Den, som jeg ikke ved, om jeg nogensinde har haft tag på. Jeg var jo opdraget til at have alt mit fokus på, hvad andre ville med mig og tænkte om mig. Jeg var jo ikke opdraget til at blive et selvstændigt menneske, der hvilede nok i sig selv til at kunne fornemme, hvor grænsen mellem mig og de andre burde være, ideelt set. Når jeg sagde fra, var det ikke uden at føle angst, og det medførte, at jeg sendte uklare signaler i konfliktsituationer. Mellem linjerne sagde jeg nemlig, selvom jeg ikke vil det her, ved jeg ikke, hvordan jeg skal få dig til at tage hensyn til mig og mine behov, for jeg plejer ikke at gøre det selv. Den angst, kombineret med min meget store viljestyrke i øvrigt, kastede mig ud i nogle meget belastende konflikter med magtmennesker. Konflikter, som jeg tit og ofte tabte, fordi magtmennesker, de bruger alle kneb, også de ufine. Efter mødet med Benny på den store skole, kørte jeg helt alene igennem det danske landskab for at komme hen til en børnehave, hvor jeg skulle være mødeleder. Den lave sol skinnede stadig og blændede mig under kørslen, men jeg var indhyllet i tåge. Trods det milde og varme vejr var jeg iskold og forfrossen. Mine tæer nede i støvlerne var istapper. Men om ikke andet mindede de mig om min krop, som jeg havde det med at glemme, så meget som jeg hele tiden brugte mit hoved og tænkte. Jeg ankom til børnehaven og følte mig, som vanligt, taget rørende varmt imod. Men da jeg talte til pædagogerne i børnehaven, føltes det som om, det var en anden, der talte for mig. Jeg så mig for mig selv. Der stod hun, talepædagogen med det mørkebrune, lange, krøllede hår. Talepædagogen med det usædvanlige navn Carmen, der passer så fint til hendes personlige tøjstil og eksotiske udseende. Den lille, spinkle talepædagog med de gode taleevner. Og de gode evner til at klare enhver situation godt. Enhver situation? Nej. Stop, Carmen. Du må ikke tvivle på dig selv. Du skal være stærk. Du skal klare det. Klare hvad? Klare og overleve kampen med din ære og selvrespekt i behold. Ingen må vide, hvor ekstremt meget du lider. Ingen må vide, hvor bange du er. Ingen må vide, at du bruger umenneskeligt mange kræfter på at holde sammen på dig selv, selvom du er krakeleret helt og aldeles indvendigt. 2 dage efter min sidste arbejdsdag åbnede jeg min arbejdsmail og opdagede, at min psykologleder ikke ville lægge min kommentar til referatet af den sidste personalesamtale i min personalemappe. Igen, modarbejdede hun mig og gav mig ikke et ben til jorden, selvom hun for en måned siden havde lukket personalesagen ned. Og endelig, i det øjeblik, fik min psykologleder prikket hul på ballonen, så al den opdæmmede tomhed sivede ud og efterlod et lille, indskrumpet ballonhylster, der kun kunne gøre én ting. Opgive og melde sig syg. Blive hjemme uden nogen plan. Fra det øjeblik, hvor min bristefærdige ballon mærkede nålen trænge igennem det tynde ballonskind, var jeg nærmest ikke i verden mere. Nu var jeg hverken en skinnende rød ballon, der glitrede af glæde og energi, eller en ballon, der stædigt ikke lod sig gennemtrænge, selvom den var både alt for slap og farveløs. Nu var jeg ikke andet end et lille stykke indskrumpet gummi. Luften var sæbet lige så stille ud af mig, da jeg intuitivt fornemmede, at min psykologleder stadig kun havde ét mål i vores aktuelle relation. Det mål var at knække mig. Jeg undrer mig over, at du kan blive ved med at holde til det, havde hun sagt ved den sidste samtale, vi havde på tomandshånd. Lidet anede hun åbenbart, hvad der foregik inden i mig. Lidet anede jeg selv, hvad der foregik. Længe havde mit eneste fokus været et håb om, at hun ville stoppe med at være efter mig. Jeg var ikke opdraget til at tage teten i svære situationer. Jeg var opdraget til at lægge min skæbne i andres hænder og håbe, at hvis jeg opførte mig etisk og moralsk korrekt, så ville det ende godt. Jeg var ikke opdraget til at sige klart fra, men høfligt og uklart. Derfor sagde jeg højt til min leder, at jeg ikke forstod personalesagen, samtidig med, at jeg modbeviste hendes påstande med konkrete beviser. Det var min måde at sige fra på, som, hvor logisk den end måtte forekomme, desværre ikke havde den ønskede effekt. Når man først er blevet stemplet negativt, er selv direkte beviser nytteløse. Folk ser kun det, de vil se. Og har de set sig vrede på en, handler alt kun om at lukke munden på den, hvis historie de ikke vil tro på. Så må alt andet vige for tunnelsynet. Omvendt kan man dog slippe afsted med meget, når man er vældigt. Egentlig vidste jeg heller ikke, hvornår eller hvordan man siger konsekvent fra, for den slags blev straffet meget hårdt i mit barndomshjem. Jeg gik ikke op i at sætte grænser for at skåne mig selv, og derfor gik jeg langt ud over mine grænser, samtidig med, at andre gjorde lige så. Jeg kunne have sagt konsekvent fra ved at sige op for eksempel. Tag mit gode tøj og gå. Men problemet var, hvor skulle jeg gå hen? Jeg vidste jo godt, hvor skrøbelig jeg var. Jeg vidste jo godt, at jeg ikke kunne vælge og vrage mellem jobs. Langt mindre end mennesker flest. Jeg vidste jo godt, at min hud var tynd som en sommerfugls, mens andre havde elefanthud. Og dog var det ikke kun nålen af endnu et uforståeligt svigt fra min psykologleders side, der fik al luft til at sive ud af min slidte talepædagogballon. Det var også de mange, mange slag, der havde ramt den på grund af søvnmanglen. De mange slag, der havde ramt ballonen på grund af den afbrudte søvn. Det var slagene fra mareridtene, som hjemsøgte mig mange gange ugentlig i de 11 måneder med de i alt 13 uforståelige ledersamtaler. Det var slagene fra en personalesag, der bedst kunne betegnes som magtmisbrug. Og i min magtesløshed, imens løgnagtige negative beskrivelser og beskyldninger havlede ned over mig, var jeg blevet en skal, en facade, en fighter, der forsøgte at overleve og holde fast udadtil så meget, at fighteren helt havde mistet grebet indadtil. Indtil nålen stak hul på facaden, og håbet brast søndag den 13.11.11.
altid ind som en lidt snif noget.